Esikhathini la khona senze iphutha phela kakade ubani ongalenzi iphutha. Siba nama choice amabili. Kungaba ukuthi sikhalakathela kulo noma sifunda ukuthile ngalo. Singalisebenzisa njengestebhisi sokwazi ukugibela uma sehlelwa iphutha elifanayo kokuzayo kumbe senze lokho engikubiza ngokuthi ukubheka phezulu ngalo. Ikuphi okuzoba yikho esikukhethayo la? Usacabanga. Angikubingelele, bhine ngwamukele enkosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Sonke siyawazi umuzwa omnandi ukuvuka ugcwele ukuthi wow, usuku olusha namhlanje. Kuthi kusenjalo, sivese sikhumbulele laphutha elibudlabha esalenza kumbe silenzile. Ungaba ngokuthi sehlulwe kanjani ukuhambisana noNkulunkulu. Usizi oluba lapho lufana ncimishi nomese okugwazayo ongena enhlizweni. Umbuzo uthi wenze njani ngalolo hlobo lokudabuka. Kuneyindlela eyiningi zokubhekana nalo. Kuphetha kuboya ukuthi enye yazo inhle, enye yimbi, yimbi futhi kakhulu. Enye yazo ingaba nomphumela omuhle empilweni yakho, enye cha, ngeke kube muhle. Ake ulalele indlela uNkulunkulu akubeka ngayo esebenzisa umphostoli Paul. Kwesibili kwabase Korinte 7 verse 10. Ngokuba ukudabuka okuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka angeyisole ngakho umuntu kube ngokusindiswa. Kepha ukudabuka okuya ngokwezwe kuveza ukufa. Ake siqale sikhulume ngalokho. Lokho kokudabuka ongekuhle kuqala. Lokho izwe okuyikho elinakho. Lokho okholele kufeni. Imvamisi uma abantu beyifaka kukho, kubaholela ekukhalaketheni otweni, kuletha inkambiso, attitude engeyinhle, umuzwa, ukuyibuza ekaze, ngiyinhlo enikanti kwamhlaba. Kuletha ukuphonsa ithawula, ugive up. Kodwa uhlobo lokudabuka uNkulunkulu afuna sibe nakho, ilokhu okusiholela ekuguquleni impilo zethu. Kuwukuzisola okuholela ekuphendukeni. Ngokuyikho futhi okuphathekayo ukuguqula impilo zethu sidede kobe sikwenza okungakuhle qede sibuyele kuNkulunkulu. Uhlobo lokudabuka uNkulunkulu alifunayo lwenza abantu banqume ukuguqula impilo zabo lokhu okubaholela ensindisweni futhi asoze sayisola kulokho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sothokoza ukuzwa ukuthi lamazwi akubusisa kanjani ukuze nathi sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Siwhatsapp kule number lo 067 706 0077. Kungenjalo mawudinga okunye ukuthexta xa ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. ayigcine inkosi.